Қорытынды соңғы жаңалықтар, мен Сұлтан Қанаққұлы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Израиль президенті Шимон Перес өзара телефон әңгімесінде екі елдің арасындағы қарым-қатынастың келешегін талқылады. Ол туралы сенбі күні Қазақстан президентінің баспасөз қызметі хабарлайды. Хабарға қарағанда телефон әңгімесі Израиль жағының бастамасымен болды. Шимон Перес Нұрсұлтан Назарбаев пен Қазақстан халқын Наурыз мерекесімен құттықтады. Әңгіме барысында екі елдің қарым-қатынасымен бірге бірқатар маңызды аймақтық проблема сөз болды деп хабарлайды Қазақстан президентінің баспасөз қызметі. Тағы да мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлағандай, Нұрсұлтан Назарбаев сонымен бірге Ресей президенті Дмитрий Медведевпен телефон арқылы тілдесті. Қазақстан мен Ресей лидерлері екі елдің 2009-2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарының немесе жол картасының орындалу барысын талқылады. Сондай-ақ дағдарысқа қарсы іс-шаралар бойынша пікір алмасты. Нұрсұлтан Назарбаев пен Медведев 2 сәуір күні Лондонда өтетін ірі 20 мемлекет басшылары саммитінің күн тәртібіне қатысты мәселелерді сөз етті. Мемлекеттік нұрлы көш бағдарламасы бойынша 50 мыңдай оралман қазақ жұмыспен қамтылады. Ол туралы сенбіде Еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің алқа мәжілісінде вице-министр Біржан Нұрымбетов хабарлады. Нұрлы көш бағдарламасының квотасы бойынша ата жеріне оралатын 20 мың отбасының 50 мыңнан астам азаматын еңбекпен қамту қажет болады деп мәлімдеді Біржан Нұрымбетов. Оған қоса министрліктің жауапты хатшысы Тамара Дүйсенова атап көрсеткендей, бағдарламаның аймақтық жобаларын оралмандардың баспанамен еңбекпен қамтамасыз етілуін облыс әкімдері өз қадағалауында алуға тиіс. Сондай-ақ Еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің жауапты хатшысы Тамара Дүйсенова хабарлағандай, Қазақстанда осы күні 100 мыңнан астам жұмысшы жартылай жұмыс күні тәртібіне көшірілді. 1 наурызға қарай 90 мыңдай адам жарты күн жұмыс істесе, 14 мың адам жалақысыз еңбек демалысынан шығарылды. Жауапты хатшының мәлімдеуінше, өткен жылдың қазан-желтоқсан айларында еңбекпен қамтылғандардың саны 126 мыңға кеміді. 1 наурызға қарай жұмыссыздардың саны 6.6%-дан 7.1%-ға дейін ұлғайды. Кремльдің мәлімдеуінше, алдағы аптада екі елдің президенттері Лондонда көріскенде Ресей мен АқШ стратегиялық қаруды қысқарту туралы екіжақты келісімді ұзарту үшін бір-біріне қарай қадам жасай алады. Ресей президентінің сыртқы саясат бойынша кеңесшісі Сергей Приходько мәлімдегендей, үлкен 20 мемлекет басшыларының 2 сәуірде Лондонда өтетін саммитінің барысында Ресей мен АқШ президенттері Дмитрий Медведев пен Барак Обама орыс-американ қарым-қатынасы және стратегиялық шабуыл қаруы туралы екі декларация қабылдайды. Ресей мен АқШ-тың ядролық қаруын қысқарту туралы 1991 жылы қол қойған келісім осы жылдың 90-ында күшін жояды. Ресей АқШ қатынасы салқындаған соңғы жылдары осы келісімнің мерзімін ұзарту мүмкіндігі сөз болып келеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АқШ қарулы күштерінің бас шенеунігі мәлімдегендей, АқШ-тың мәліметі бойынша Пәкістанның барлау қызметінің өкілдері Әл-Қаида мен Талибан қозғалысының жасақтарына көмек беруін әлі доғарған жоқ. Американың CNN телеарнасынан сөйлеген сөзінде штаб бастықтарының бірлескен комитетінің төрағасы теңіз адмиралы Майк Маллен Пәкістанның барлау қызметін Пәкістанның Ауғанстанмен арадағы батыс шекарасына және Үндістанмен арадағы шығыс шекарасына шоғырланған содырларға деген көзқарасын түбегейлі өзгертуге шақырады. Өткен жұма күні АқШ президенті Барак Обама Ауғанстандағы соғыстың жаңа стратегиясын жария алады. Құжатта Әл-Қаида мен Талибанға қарсы күреске белсенді атсалған жағдайда АқШ-тың Пәкістанға деген көмегін кеңейту мүмкіндігі қарастырылған. Ресми Вашингтон Ауғанстан бойынша алдағы аптада Гаага қаласында өтетін халықаралық конференцияға Иранның қатысуын ықыласпен қабылдады. Ақ үйдің Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнаулы өкілі Ричард Холбрук ресми Техранның бұл шешімін ілгері басу деп бағалап, Ауғанстандағы ахуалдың тұрақтануына Вашингтонның да Техранның да мүдделі екенін атап көрсетті. Осы айдың ішінде Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысының көмекшісі Мартин Эрдман 30 жылдан кейін Иранның Еуропа одағындағы елшісі Али Ашгар Хаджимен жүздесті. Сенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Американың Ауғанстан мен Пәкістанға қатысты жаңа стратегиясымен толық келісетінін мәлімдеді. Қарзай жаңа стратегияны тіпті күткендегіден де артық болды деп бағалады. Ауған лидері сонымен қатар аймақтық мәселеге Иранды қатыстыру туралы Вашингтонның бастамасында қызу қолдады. АқШ президенті Барак Обама Ауғанстан мен Пәкістанға қатысты жаңа стратегиясын жұма күні жариялаған болатын. Халықаралық қайта құру және даму банкі қаржы дағдарысы мен реформаларды жүзеге асыру кезінде ұлттық экономиканы қалыпқа түсіру үшін Тәжікстанға 20 миллион доллар грант бөлуін мақұлдады. Жорамал бойынша Тәжікстан экономикасының құлдырауы биыл 3%-ға тең болады. Ресейде жұмыс істейтін тәжік азаматтарының елге ақша аударуы күрт қысқарды. Мақта мен басқа да тауарлардың экспорты азайды. Халықаралық қайта құру және даму банкі Тәжікстанға осымен 3-ші рет грант бөліп отыр. Канада үкіметі Арктикаға қатысты алған бетінен қайтпайды. Канаданың сыртқы істер министрі Лоуренс Кеннан осылай деп мәлімдеді. Оның атап көрсетуінше, ресми Оттава Арктика жерінің бір бөлігін суына деген құқын қорғауға дайын. Бұл мәлімдеме Ресейдің Арктикадағы мүддесін қорғау үшін әскери құрылымдар құратын жоспарын жариялауына байланысты жасалды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Султан Ханақұлы таныстырып шықты.